halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada ee geeska Afrika. Caalamku dhan naga dhagaysan kartaan internetka voasomali.com.
nimo wanaagsan dadkaana dhageysanaya dhamaantiin waa jimci 22-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeena waxa wada jir u daadinaya aniga oo ah Cashi Ibrahim iyo Sahre Ciidla Nuur.
Dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xoog ku galay calankoodana ka taagay degmada Yumbis oo ka tirsan waqooyi bari dalka Kenya. Dawladda Kenyana waxay sheegtay inay halkaasi xoog kaga saareen. Haddaba dableydaasi ayaa intii ay ku sugnaayeen Yumbis waxay la hadleen dadka.
Nimanka xalay intaan ugu qabteen dad kurkiis, waana isku keenkeeneen ugu caddi iyo waxa dhan bay noo mareen. Waxay dheheen anaga gaala shaqaysan raasalihiin. Dadka ninkan raac karaan raacna anaga waxaan wax nii raac karo ma jiro. Marka waxay dheheen ninkan raacayna Allaha subxaanahu wa ta'ala. Ducadana aan ugu rakabo.
Wariyaha VOA waqooyi bari Kenya ayaa booqday degmadaasi oo warbixin nooga soo diray goor dhowr ayaadna maqli doontaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda Qatar oo booqday Soomaaliya isaga oo madaxda Soomaaliyana u sheegay in Qatar ay ka go'an tahay inay taageerto Soomaaliya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka Faaqdaad oo aan uga hadlayno sida dib loogu dhisi karo ciidamada Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka.
Dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen oo ay gudaha u galeen degmo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Weerarkan ayaa sheegaya in dableydu ay galeen degmada Yumbis oo hoos tagta maamulka Garissa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Kenya ayaa xaqiijisay arrintan iyagoo sheegay in dableydaasi halkaa laga saaray kadib markii ciidamada amnigu ay dagaal kala hortageen. Dabladaasi Al-Shabaab ayaa ka taagay calankooda madow ka hor intaanay meeshaasi ka bixin, waxaana khudbada u jeediyeen dadkii deegaankaasi joogay. Al-Shabaab ayaa bishii hore weerar ay jaamacadda Garissa ku qaadeen, waxay ku dileen 184 qof oo dhalinyaro ah oo u badan arday. Al-Shabaab ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka Kenya, iyagoo sheegay inay kaga aargudanayaan ciidamadooda ka jooga dalka Soomaaliya.
Kooxda Daacish ayaa jimcahan maanta ah sii waday inay isku ballaariso waqooyiga dalka Siiriya iyada oo la wareegtay cisbitaal ay xoogaga dowladda haysteen muddo toddobaadyo ah. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siiriya ayaa sheegaysa in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Nusra ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta guud ahaan cisbitaalka oo ku yaalla nawaaxiga deegaanka la yiraahdo Jisral Shuruud. Daraasino ka tirsan askarta dowladda iyo dad kale ayaa ku jiray gudaha cisbitaalka tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil. Waxa ay hadda ku sugan yihiin dadkaasi ayaan loogeyn, inkastoo ay Nusra ku sheegtay bogeda Twitterka in askarta lagu raad joogo. Nusra ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta deegaankan la yiraahdo Jisral Shuruu oo ah magaalo halbowle u ah, taas oo ahayd mid ka mid ah goobtii u dambeysay ee meelaha ay dowladda xoogga ku lahayd ee deegaanka Idlib. Dagaalyahanada madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa ku tabcaanay caabino isdaba joog ah oo ay ku hayeen kooxda Islaamiyiinta ah maalmihii u dambeeyey. Kooxda Daacish ayaa toddobaadkan ku khasabtay askarta dowladda inay ka baxaan magaalada qadiimka ah ee Balmeyra la yiraahdo, iyadoo ay halis ku jiraan in haraadiga taariikhiga ah ee 2000 ee sano jira ay baaba'aan.
Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qofisa soo miidaamiyey oo waxyaabaha qarxasita uu gudaha u galay masjid ee Shiicadu leedahay oo ku yaala bariga dalka Sacuudiga, iyadoo aan hore loo ogaanin tirada dhimashada iyo dhaawaca uu geystay qarxaasi. Qaraxan baaxadda leh ayaa ka dhacay intii lagu guda jiray salaadii Jimcaha masaajidka Imaam Cali oo ku yaala deegaanka Qaatif oo ah magaalo ku taalla xeebta bari ee dalkaasi oo ay ku badan yihiin boqortooyada sunniga ahi. wakaaladda wararka ee ay maamusho dawladdu ayaa xaqiijisay in qaraxaasi uu ka dhacay masjidkaasi ku yaala Qaatif, waxaana ay sheegeen in faahfaahin dheeraadihii ay soo bixi doonto, balse la xaqiijinayo in ay dad badani ku dhaawacmeen halkaasi. Sawiro la soo geliyey shabakadaha bulshada ku xidhidhana waxay muujinayeen dad dhaawaca amaba qaarkood dhinteen oo la saarayo baabuurta gurmadka degdeg ee ambalaasyada loo yaqaano oo masaajidka hortiisa taagnaa. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi iyo wax xaqiijinaya tirada dhabta ah ee halkaasi ku waxyeelowday. Hase ahaatee ururka ISIS ayaa shabakadaha bulshada ku xidhidho waray ku baahiyeen waxay sidoo kale ku qirteen inay mas-uul ka ahaayeen weerar ka dhacay masjid ay shiicadu leedahay oo ku yaala dalka Yemen, halkaasi oo ay dad tiro badanina ku dhaawacmeen.
Way si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad nagu maqlaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dable ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen degmo yar oo ku taalla waqooyi bari Kenya. Dableydaha ayaa qabsaday degmada Yumbis oo hoos tagta magaalada Garissa, waxaanay halkaasi ka taageen calanka Al-Shabaab. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xoog uga saartay dableydaasi deegaankaasi ay qabsadeen, isla markaana ay fashilisay weerarka Al-Shabaab. Warbixintaana waxaa noo soo diray wariyaha V O A waqooyi bari oo booqday degmada Yumbis ee Al-Shabaab ay xalay qabsatay.
Weerarkan ay xarakada Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanka Yumbis oo ka tirsan degmada Faafi muusan noqon mid ay dad ku dilaan, sidoo kalena muusan noqon mid dhac iyo dhibaato ay u geystaan dadka deegaankaasi ku dhaqan, waxayna ahayd mid ay dadka deegaankaasi kula hadlayeen ayagoo u sheegay in ay ku soo biiraan waxay ugu yeereen jihaadka danaha dowladda dalkani Kenya.
Nimanka xalay intaan ugu qabteen dad kurkiisa, waanu isku keen keeneen wacdi iyo wax oo dhan bay noo mareen. Waxay dheheen anaga gaala shaqaysan raasilihiin, dadka ninkan raac kara ma raacna, anaga waxaanana wax nin raac karo ma jiro. Marka waxay dheheen ninkaan raacayna Allaha subxaanahu wa ta'ala ducadeena hanu qura kabo. Xalay ninka u dambeeyey ila arag wuxuu dhahay 8 saac nimanka ay ugu gaareen, anaga laakiin 3 saac bar markay eedaan ba laba qori weyna dartay naga dhigtay gudigoodo dhalna baxalahaaseed haan oo yaro cad lambar 1 lambar 2 lambar 3 ay iskula hadlayeen. Marka qiyaas ahaan ida arag meesha anaga aan fadhin wixii joogay rag 20 dhan buuxay.
Qof aad ka aqoonsateen ma jiraa dadka?
Maya, hal ruux aan ka aqoonsanna ma leh. Kudi indha shareer iyo qabiil. Hal ruux aan ka aqoonsanna ma leh, indha shareer iyo kudi qabiil.
Ana waa isu celiyeen, ana waa ii celiyeen. Laba ilmooda gacantaan watay. Ana odagaa soo celiya, meel orku gaaray meel xun xunfi. Soo celiya. Ana indhaha nima rabaan inay raacaan, durka iska galay. Ilmahaygi iyo arigi labada anigu aan wato, kaliya xalay aan soo dhex galan wato. Ilmana ma hay arna ma hay bilcana ma hay. إلا سعد هذا ملا هذا ما ورم هاي نعمل
مدانة عبد الرشيد عبد الله وهجامين إذا ماذا هول قال كججر الدق ماذا فافي أي إذا عدى V O إذا وح وجوه رمي عذا نقاب كي وجوه ارتجيان
والله شقوين عنك قوانين هذا إذا بانجينا تذكر أنا منك والوضع فجرا كوري هوس با إذا ككر يدل كوامارت وامارت والله والله قد والدوس هذا
طبعا ديار ضايع ديار سين
hadda ma hadda kula warmay laba diyaarada soo dagtay kuy dagaalka ciidanka dhulkuna maartay dhulku ay ku jiraan way daba socdaan insha Allah ku guuleysanayna
taa xuduudana
maartay xuduudku xiran yahay ciidamahana maartay way ku wareegayaan
taa inta markaa tilaabooyinka xiga ee filaysan aad qaadaysaan
wallahi dawladda hadda arin weyn bay hadda bulsho Soomaali oo dhulku soo fiican ayaa la keenay dhulku soo fiican garnaayeen geed u garnaayeen marka waxaan leeyahay nimankan ay soo dhibeena mudan uu qaadan ma haysan godka da gashin oo ninkii dawmadeena waxsan ma haysan waxaan kugu fiican nimaartay in soo dhibteen.
Sidoo kale qaar ka tirsan dadka deegaanka Yumbis ayaa waxay aaminsan yihiin in Maxamed Kuno oo kamid ah saraakiisha ugu sarsareysa xarakada Al-Shabaab loona yaqaan gacma dheere kana soo jeeda deegaankaasi Faafi inuu kamid ah dadkii halkaasi soo gaaray ee hoggaaminay ciidankaasi qabsaday tuulada.
Nin markaad garanayaa dhihi kartaa ula soc, laakiin mala marka ninka aan tilmaamno xaaladda waa asag. Nin dheer oo godan oo gariiro dhuuban qabo gacma dheer, ninkaas waa ninka xalay aad noo haysta anaga waa ku kaa. Marka aan tilmaamno waxaan la waa ninka asag wey, waa inoo imaadeen nimanka madax deesaag, nin qallifan oo madow gariiro dhuuban qabo madaxu u duubnay indhaan u xirnay wuxuuna dhowro wuxuuna ugu daray inaan had ku duwanay wada kas aan waxaan ahaa udare Blostein ilmahan aan watana wuxuu dhahay ilmihii jaamacad Blostein ku soo wada bogeyd jaamacad Blostein soo wada bogeyd أنا هذا الحدود إنك ما إنها نجا قرصنا ما أنا قال إنك ما قرصنا قال إنك ما قرصنا ما كان أنت قال إنك دانت المامن وأنا هلا إنك عمارة دير أو جذن
مذو
قال يروح وين قو وحنا الله وادق ويداي لمن كان بعد لمن عبس قبلنا مثلا هنا
قدهان أمان كقبل كان أيا وها ونقنا يا مد قل قل ما يا أيا ذا أنت بدن شعبك كده كان قبل كان ay dibaatooyin ka soo food saareen isku celceliska dhanka ciidamada amaanka iyo waliba dhanka xarakada al-shabaab oo wali ku sii noolaanaysa in gudaha dalkani Kenya ay ku sii sugnadaan Soomaali fara badan oo ku dhaqan gobolkan ayaa waxa la sheegayaa inay ku biireen xarakada al-shabaab iminkan ay yihiin kuwa hormuudka ka qulqulatooyinka ka dhacay gobolkani Maxamed Faarax Shire VOA tulada Yumbis oo ka tirsan degmada Faafi
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
haatana muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee dalka qadar khalid bin maxamed atiya ayaa isaga yuufti uu hoggaaminaya ay maanta booqasho ku tageen magaalada muqdisho wasiirku wuxuu la kulmay madaxda soomaaliya isagoo sheegay qatar inay gacan ka siinayso dawladda soomaaliya intaanu ka dhoofin muqdishana wuxuu qabtay shir jaraa'id oo la yeeshay ama ay wada qabteen dhigiisa soomaaliya wariyaha fiyowada seenab abubakar ayaa warbixintan inoo soo dirtay
wasiirka arrimaha dibadda qadar ee dhigiisa Soomaaliya ayaa si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay saxaafadda kulanka kadib waxana wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Umar oo ugu horeen shirka jaraa'id ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha isla soo qaadeen
waxaan ka wada hadalnay sidaanu iskaga kaashan lahayn xagga security-ga xagga caafimaadka iyo arinta Yemen iyo refugees-ka Yemen annaga iyo dawladda qadar qadiyada ka socota Yemen sibaan wada aragnaa waxaan rabnaa dadka Yemen taa inay nabadgelyo ku wada noolaadaan waxaan rabnaa in laga joojiyo fowdada lagu wado dawladda Yemen ee hadda maanta aan meeshi joogin hadda in ay walaalo noqdaan in ay wax ka bartaan cashiiradana soo maray waxa kale oo nagala hadlay wasiir qaranjigu in annaga oo Soomaaliya oon haysan wax badan oon hanti badan wadankeena la gelin aan dagaalannay aan wali dagaalamayno aan ka badinay nimanka xajirka aad buu arintaa uga hadlay waxa weeyaan waxa Ingiriisiga lagu yiraahdo low cost high impact lacag yar bal khasireysa laakiin impact uu weeyahay oo maanta waxa taaruuteen iskuulada dhiganaysa insha Allah kuwa aan iskuulada dhigan iyo dhaqtarada aan haysan iyo kuwa u baahan in laga shaqeeyo caafimaadkoodaba inaan wax u wada qabno
sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda qadar ayaa dhankiisa sheegay inuu kala hadlay dawladda dib u dhiska dalka mashaariicda horumarineed oo ay dawladdiisu ka wada Soomaaliya iyo sidii hanaanka dhaqaalaha dib loogu soo nooleyn lahaa isla markaana looga taageeri lahaa dawladda dhinacyada caafimaadka wax soo saarka beeraha kalluunka marxaladan la joogo
tahaddathna fi kaafat almajalat wa kayfa li qatar an tusaahim ma'a al-ashqaa
amaanka wasiirka ayaa waxaa si gaar ah u sugayay ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya laga soo bilaabo garoonka diyaaradaha Aden Cadde ilaa madaxtooyada si ka duwan madaxdi iman jirtay magaalada Muqdisho oo amnigooda ay la wareegayeen AMISOM isagoo maantaba ka dhoofay magaalada Muqdisho kadib muddo saacado ah uu ku sugnaa Seenab Abubakar VOA Muqdisho
fiidnimada jamcaha wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan mar kale waa 22 bisha May sanadka 2015 ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadka. Waayadanba waxaa socday isku dayo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay isugu keento ciidamadii qaranka Soomaaliya oo xooggan. Hindisahaas oo ay beesha caalamku dhinac ka wado waxaa sidoo kale ku howlan guud ahaanba dowladda, gaar ahaana wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo haatanba wasiirka gaashaandhigga uu socdaal ku salaysan ciidamo qoris uu ku jooga magaalada Kismaayo. Waa qodobka aynu kaga hadlayno toddobaadkan barnaamijkeena faaqidaadda, sida suurtagal ay u tahay in ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo xooggan dib loo unko. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya kuna jira khadadka teleefoonka General Maxamed Nuur Galaal, oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, ahna khabiir xagga ciidamada militariga. Sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid, oo ah bare jaamacadda Nairobi University ka tirsan kuna sugan magaalada Nairobi, kana faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Iyo sidoo kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, oo ku sugan magaalada tan Washington. Balse intaynu barnaamijka gudagelin, aynu wada dhageysanno warbixin ku salaysan dib-u-dhiska ciidamada Soomaaliya iyo isdhexgal lagu sameeyay ciidamada oo uu noo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada qaranka ee Soomaaliya ayaa la burburay burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey. Dhowaan ayay ahayd haddaba markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in qorshuhu yahay in la isku dhafo ciidamada islamarkaana dib loo soo dhiso ciidan qaran oo awood leh. Haddaba waa maxay caqabadaha ka hor iman kara tallaabadan? Waxaa inoo faahfaahinaya General Cabdinaasir Maxamuud, oo ah khabiir dhinaca arrimaha ciidamada ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Caqabadaha hortaagan waxa weeye, horta waxay noqdeen gobollo iyo qabiil iyo waxyaabo baab oo dowladnimadii iyo Soomaalinimadii isku dhexgalay. Marka dhibaatada ka hor imaan karta waxay tahay waa dhaqaale xumo oo aanay dowladdu dhaqaale ku filan aanay lahayn, dadkii oo aan dowladnimada u bislayn, yacni muxuu ahaata u janjeera xagga qabiilka. Marka waxaan isleeyahay caqabado yaryar waa iska jiri karaan, laakiin waa mid laga gudbi karo haddii loo dabareedeego.
Isku dhafka ciidamada iyo dhawaaqa kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa durba walaac ka muujiyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaayo, oo ku tilmaamay arrin qalalaase abuureysa.
Waxaan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidamo loogu dhisayo Soomaaliya, kaasoo dalal ka mid a beesha caalamku ku garab siinaya. Madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1919. Haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada Geeska Afrika. Sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya.
Ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, oo mar ay V O A-du arrintan wax ka weydiisay, ayaa waxa uu sheegay inuu arko sida tan.
I think you'd have to ask President Silanio really what he meant by that. As far as I can see,
waxay ila tahay inaad taasi weydiiso Siilaayo. Waxa uu xaqiiqdii ula jeedo, balse anuu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran. Soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya. Haddaba sidee loo xallin karaa kala shakiga iyo kalsooni la'aanta ka dhalan karta ciidamada muddada dheer kala maqnaa ee gobollada dalka ka kala imanaya ee la isku dhafayo? Waa kar mar kale General Cabdinaasir Maxamuud.
Waxay ila tahay aniga aragti ahaan in ciidamada la isku dhafayo ay ku wanaagsan tahay markii ciidamada la tababaro, laga dhaadhacsiyo wadaniyadda waddanku inuu xaq ku leeyahay iyagu ay ku leeyihiin, qabiilna inaanu qaran noqonayn mustaqbalkana iyagu ay leeyihiin, tababar fiicna la siiyo, ruuxyadii wadaniyaddana lagu abuuro, ciidamadana gobollada ay u dhasheen mooye gobollada kale loo bedelo oo intii la isdhex geliyo iyagoo isku dhex jira, inta badan laga dhigo ciidan aan gobolkii oo u dhashay keliya aan joogina gobollada kale la geeyo. Arrintaas ayaa waxay ka noqon kartaa arrin kaabi karta nidaamka dowladnimo iyo kalsoonida ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka hor iman kara dhismaha ciidamada qaranka ayay khubarada militariga iyo dadka faalaya siyaasaddu waxa ay qaarkood u arkaan inay tahay dalalka deriska ah oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya iyaga oo hoos imanaya midowga Afrika.
Saameyn waa ku yeelan karaan, waana mid weyn, mana ogola inta laga warqabo dowladaha qaar in Soomaaliya ciidan sigliya oo xoog leh oo sidii ahaa jirta markii hore ku soo noqda. Laakiin Soomaaliya ku baaqay ma baaqay xogaha loo xaqteel kale kugu nabad galaan kulli dowlad baa jirta ee caqabada hortaagayna way og yihiin cidda wax u geysan kartaa way og yihiin cidda gobolada u qaybisay oo maxaa ay ka jecel in maxaa gobol waliba oo meeshiisa ayaga xiriir kala yeesana way og yihiin marka waxaan filayaa in dowladdu ay leedahay caqli ku filan aqoon ku filan iyo waayaarnimo ku filan maadaama ay dalka iyo dadka ayaga mas-uul ka yihiin
ugu dambeyntii qodobka kale ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah qaabkii loo kala saari lahaa siyaasadda iyo shaqada militariga iyo sida ciidanku uu noqon lahaa hay-ad madax bannaan oo la jaanqaadi karta hadba xukuumaddii talada ku guulaysata iyada oo doorka ciidamaduna uu noqon karo mid badbaadiya qaranka
waxaa jira matal hadda usoo qaato sida masar oo kale ciidamada ayaa badbaadiyey meelo badan ciidamada ayaa badbaadiyey ciidanku haddaanu qabiyin dhexgelin sidii oo ahaan jira wuxuu sideetiimeeyadii ka horreeya uu yahay wax walba waa badbaadin karay laakiin ciidanka waxaa galay cudurka qabiilka dhibaatadaas ayaa ciidanka dhex gashay balse ilaahay idinkiisa waxaan aamin karahay inaan ugaahay nin kale ilaahay baa og laakiin in sideeda hoosoo noqon doono oo ay fahmi doonaan dhibaatada ay leedahay kala gogo-aya kala qoqofka amerika waad ogtahay inta ay dagaalamaysa haddana meesha ay joogto waad ogtahay marka waxaan aaminsanahay in waqtigoon isbedeli doonto laakiin culays badan uu ka sokeeyo
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu ku faalinaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan
waa tahay xuseen aad baad u mahadsan tahay haatanna bal aan barnaamijkii dib ugu noqdee barnaamijka waxaa iga xusuusina waxaa igala qaybgalaya khadadka taleefoonadana ku jira dor ibraahim faarax bursalid oo bara ka ah jaamacadda nairobi university joogana nairobi wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo ku sugan magaalada tan washington iyo sidoo kale jenaraal maxamed nuur galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho khabiir dhinaca ciidamadana ah bal dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o eda waa hagaag bal haddii aan ku hormaro jenaraal maxamed nuur galaal bal waxaad iga warantaa suurtagal ahaanshiyaha sida ay ku dhici karto in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ee leedahay oo dhisma
horta waxaan jeclahay inaan salaamo rag odayaalka oo igula jira qadka ku jira sida wasiirka iyo brofesorka waa salaamaya adigana iyo miyowdana waa salaamaya marka hadde waa suuragal in maaragta ciidan habaysan la sameeyo marka waxay ku xiran tahay niyadda dowladda iyo taageerada ay heli karto ayay ku xiran tahay marka waa hawl loo baahnaa aad iyo aadna muhiim u ah aan soo malaynaya inay adag tahay
waa tahay inay adag tahay ayaad ka shanqarisay maxaa hortaagan
waxaa hortaagan haddee waxaa laysku daraya hadda waxaa leeya waa waxa wanaadi la hayo waxaan ognahay ragga la hayaa hadda oo askarta magaceeda ku qoran inay maaragtay markii lasoo xulayana inaan nidaamka iyo karakteriyada wax lagu xuli jiray inaan lagu soo xulina oon layska soo kaxaystay qaar inay maliishi qabiil ahaayeen marka saas iyagoo ah haddii la yidhaahdo ha laysu keeno oo laysku daro wax weyn oo haatan inay kasoo baxeenaan ayaan ka walwalsanahay maxaa yeelay maaragtay waa wax khilaafsan kriteriyadii lagu xuli jiray
waa tahay jenaraal maxamed nuur galaal halkaaga ii joog haatanna waxaan eegayaa cabdixakiim maxamuud fiqi soo dhowow mudane wasiirkii hore gaashaandhigga adigu kol dhaweyta ayaa wasaaraddaba kugu dambeysay dabcan haatan waxaa wasaaradda gaashaandhigga ee wadaa dowladda soomaaliya abaabulkaasi ma dhici karta ayuu leeyahay jenaraal galaal adigu maxaad kaga duwan tahay
marka hore waxaan salaamayaa jenaraal galaal iyo brofesor ibraahim sidoo kale waxaan dhihi karaa runtii aqabooyinka jira maanta oo hortaagan ama caqabad ku ah dhiska ciidamada qaranka soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyadoo dowladdeenu ay tahay dowlad dun ah oo kasoo baxday kumeelgaar oo weliba kasii horreysay dagaalo sokeeya oo muddo dheer soo jiray marka tan xigtana iyadoo dowladda aanay wada kontroolin ama xukunka dowladnimada aanay ku baahin dalka oo dhan oo meelo ka mid ah oo badani ay weli joogaan nimanka argagixisada ee al-shabaab waxaa kaloo wehelisa dowlad goboleedyada iyo hadda dhismaaya iyo iyo nidaamka federaalka oo aanay runtii isku aragti badan ka ahayn dowladda iyo maamulada jira hadda.
Waan u gudbi doonaa arrintaas.
Marka waxaan oran karaa in ciidan qaran la helana waxaa ugu horeeya kow horta in la helo stability, dowlad xoog leh oo ku baahsan dalka oo dhan, iyo political stability-na in la helo oo siyaasad degan oo horseeda dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed, iyo in la helo dhaqaale lagu dhiso. Runtii waad ka warqabtaan, ciidan sidiisaba waxaa la dhisaa waqtiga nabadda ah, laakiin annaga dad Soomaaliya maanta ayadoo dagaal oo ay la dagaalamayso argagixiso ayaa haddana ciidamadii dib u dhiskooda socda oo tababaro oo dalalka gobolka ku yaala ay soo baxayaan. Marka waqti bay u baahan tahay runtii, laakiin waxaan oran karaa waa jidkii lagu dhisi lahaa waa lagu socdaa, waqtiga u baahan
waayahay. Haatanna waxaan aadayaa bal dhinacaasi magaalada Nairobi. Doctor Ibrahim Faarax Bursaliid, soo dhowow adigu. Maxay kula tahay in la heli karo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay dadaalkaada dowladda ee wadasee kula muuqataa inuu hurgeli karo?
Sara, waa mahadsan tahay wasiirka iyo janankana waan salaamaya. Waa ii sharaf inaan kala qayb galo doodan. Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, waa suurtagal in isku dhaf ciidan la sameeyo? Waxaan u malaynayaa in dood la rabo ama ay ku fiicnaan lahayd in laga bilaabo ma ciidan in la dhisa haboon, mise in waxa jira la isku dhafaa haboon. Waxaa fiicnaan lahayd in ciidan qaran oo ay Soomaali leedahay la dhis, laakiin dhinaca kale marka ka fiirisid wax waxay dhaantaa wax la-aan in waxa hadda la haysta la isku dhafo, iyadoo maanka lagu hayo muhiimadda ay leedahay in ciidan cusub la dhisana way haboonaan lahayd. Waa suurtagal, laakiin caqabado badan baa hor yaala. Midda ugu horeyso uguna muhiimsanna waxa weeye inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo ay xukuumadda federaalka la timaada, iyo iskaashi dhab ah oo ay maamulada dalka ka jira ee kale iyo guud ahaan Soomaalida wax ah looga wada baahan yahay.
Waayahay. Dib baan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga. Waxaad ka dhawaajisay in xilligan dhaqaalaha ku baxaya ciidamo qaran oo Soomaaliya ay yeelato inaysan ahayn wax sahlan. Wadamada beesha caalamku waxa ay taageeraan ciidamada Soomaaliya, kaba dhigba dhinaca kale waxaa Soomaaliya dhaqaale badan la geliyaa ciidamada ajaanibka ee jooga ee AMISOM magaceedu wata, howlgalka AMISOM ku jooga Soomaaliya. Haddii dhaqaalahaasi loo weeciyo ciidamada Soomaaliya, miyaysa kula ahayn inay dhismi karaan ciidamadii oo dib waddanku u heli karo ciidan uu leeyahay?
Zaaro, waa runtii arrin aad muhiim ah ayaad ka dhawaajisay, oo ah in kharashka faraha badan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada AMISOM haddii lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya in la geliyo ciidamada qaranka, runtii waa sax. Kharash aad u fara badan baa ku baxa, iyo dhaqaale adduunka ay ku bixiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Runtii shaqo fiican bay wadaan, waana ku mahadsanyihiin. Laakiin runtii waa ha dhawaato ama ha dheeraatee waxaa dhici doontaa oo dugsigoodu soo dhammaado oo ay dalka ka tagaan, xilkana ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Marka haddii oo ciidanka Soomaaliyeed runtii la siiyo daryeelka ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin, waxaan shaki ku jirin inay haran karaan amniga gudaha dalka sida ay horeba u muujiyeen. Xaqiiqdii waad ka warqabtaan meelo muhiim ah oo caasimada dalka oo ama hadday noqon lahayd hay-adaha ama institutionada qaranka oo ay soo weerareen argagixisada, inay ayaga ahaayeen kuwii ka saaray oo runtii la dagaalamay oo muddo kooban ay uga saareen, sida hadday noqon lahayd madaxtooyada baarlamaanka, maxkamadii sare, iyo hadday noqon lahayd UNDP-da iyo xarunta AMISOM intaba way muujiyeen ciidamadeena.
Wax badan xog ogaal ayaad u tahay, maxaa hortaagan adoo hoos u daadegaya in ciidamo Soomaaliya ay leedahay la abuuro lagana gudbo arrinkan ciidamo kale in Soomaaliya mar walba lagu soo guro oo dhaqaale fara badan lagu bixiyo daryeel la-aan ay ciidamada Soomaalida meelaha qaarkood ugu dandaraysan?
Runtii horta Soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhammaanin, mashruucaasina oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaanib ah ay joogaan, oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay waqti dheer qaadato. Marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso xaqiiqdii, sida ay ka dhawaajiyeen Jeneraal Galaal iyo Doctor Ibrahimba, waa rabitaan, waa in marka hore rabitaan la helaa. Rabitaankiina waa jiraa. Dowladda aad bay u rabtaa inay dhisto ciidamada qaranka oo ay isku dhafto ciidan qaran la helo, laakiin awooddeeda dhaqaale uma saamaxayso inay dhisto ciidankaasi ilaa ay ka hesho taageero dhaqaale oo hadday noqon laheyd waddan oo liid ka qaata oo adduunka ka mid ah awood u leh inuu noo dhiso, then caqabadaas waa laga gudbi karaa.
Waa tahay General Maxamed Nuur Galaal, ee dad badan waxay aaminsan yihiin sida ay sheegaan Soomaalida qaarkood dalalka dariska ah iyo sidoo kale ciidamada ee jooga Soomaaliya ee howlgalka midowga Afrika oo dabcan labada dhinacba markii la eego qoloba ee danteeda gaarka ah ay wadan karto ama ay wadataba in ay u arkaan caqabad ciidamo xoog leh oo Soomaaliya oo soo baxo dhismo oo maaragtay waddanka ammaankiisa oo dhan hanta. Adigu taasi ma ku muuqataa?
waa wax dhici kara maaragtay in maaragtay wasiirkaaba sheegay mashruuc ay Soomaaliya mashruuc bay iska noqotay oo maaragtay ciidankaas meesha jooga faraha badan leh waa tan dhaqaalaha xooggala oo lagu bixinayo haddii intaas niska la siina niska yare 1200 buu qaataa baa la igu yiri askariga oo Amazonta haddii 200 keliya la siina midka Soomaaliga ah wax weyn baa isbedeli lahaa. Marka waxa weeye taariikhda xusaysa annaga iyo deriska iyo wixii dhibaataan isla marnay xusuustii dhibaatooyinkaasuna weli ma dhammaan baan u malaynayaa oo waa waxba ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan Daniel Arap Moi madaxweynihii hore ee maaragtay Kenya markii uu xilka ka dego isagoo Ameerika meel ah maraya ayuu si la yaab la u sheegay in maaragtay ay labada dowladood dariska ay marna ogolaanay in maaragtay Soomaaliya sideedii ku soo noqoto wadnaa buu yiri. Laakiin wadadayadu waxa weeye raandeeskeedu inay ahaato Soomaaliya daciifa oo qayb qaybsan oo iska soo horjeeda waxyaal noocaas ah taariikhda Soomaaliya ma dhammaan oo haddii taariikhda Soomaaliya waa nahor taalla si loo gudbana maaha Ilaahay baa garanaya.
Dr. Ibrahim Bursulid
way adag tahay in lagu qanciyo maskaxda caafimaadka qabta ee qofka Soomaaliga dal derisa oo taariikhda aad og tahay ay idinkala dhexaysaa ciidan qaran ku dhisaya aad bay u adag tahay. Laakiin dhinaca kale markaad fiirisid guud ahaan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee adduunka waa ganacsi. Haddii aanu jirin dowlad dhexe oo aragti fog oo siyaasadeedu ay caddahay ama wax ka qabashada amniga ama ciidan dhiskeeda oo ciidan dhiskuna aanu la soconin barnaamij siyaasadeed iyo mid dib u heshiisiin aad bay u adag tahay in ciidan ajnabiya isku halayn intaas laagna aad ku qabtid isaga laftigiisana uu xataa iska dhaadhicin ciidan kuu dhisi kara. Maxaa yeelay dal walba waxaa haga dantiisa qaran waxa la yidhaahda national interest oo ugu muhiimsan yahay amniga uu ku xigo dhaqaale dhis kadibna uu ku xigin wax ka qabto heerka uu ka jooga bulshada caalamka tan qaarada iyo tan gobolka markaas laga wada tirsan yahay
waayahay
iyadan marka dalalka deriska farba lagu fiiqin bay waayadan dambe waxay noqotay nidaamka nabad ilaalintaaba mashruuc caadiya oo lacaga laga tago. Adiga laftigaaga haddaad ciidan nabad ilaalin Kenya ku joogi lahayd ama Ethiopia ku joogi lahayd ama Japan ku joogi lahayd ciidan ma u dhisi lahayd adoo ogina intaasoo milyan oo dollar ka sameynaysa way adag tahay in la isku qanciyo aad bay u adag tahay. Marka haddii adan adiga u dhisteen ayaguna kuma dhisayaan.
Adigu waxaad ka muujisay rajo wanaag ciidamo Soomaaliya oo la dhiso waxa haatan ay wado dowladda inay suuragal noqon karto ayna bedeli karaan ciidamadan haatan jooga midowga Afrika. Bal haddaad eegto dhinaca kale dowladdii lafteeda waxaa jira gobollo oo waqtigan maamul goboleedyada laftirkeeda wax laga soo keenayo ama ciidamada laga kala keenayo, ma jirto kalsooni badan oo inta ciidan laga qaado Kismaayo ama ciidan laga qaado Garoowe ama ciidan laga qaado gobollada kale dalka in laysugu geeyo Muqdisho maamul goboleedyada laftirkooda rajadooda dabcan in badan ma garanayso waqtigan ku suuroobi karto. Marka haddaad eegto hanaanka maamul goboleedyada ee dalka sida waqtigan haatan uu yahay, ma kula tahay inay suurageli karto in ciidamo isku dhafan la heli karo?
Saar haddii la helo rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad ee ay dowladda dhexe xukuumadda federaalka leedahay waa suurtagal. Culayska jira waxaa weeyaan in shilin uu ajnabi bixiyey aanu ciidan ku dhisin ama lasoo tuugsaday ama lasoo shaxaaday ama xataa lagu yabahay oo deeq lagu siiyey ciidan kuma dhigso. Ciidan waxa dhisa tabartaada inta ay la ekaato haddii rabitaan daba uu jiro. Waxaan ka warqabaa qorshe wasaaradda gaashaaniga hadda wasiir Fiqi wasiirkii ka dambeeyey wasiir Maxamed Shaaxan haddana ah taliyaha booliiska nidaamkan isku dhafka ciidamada qorshe ahaan asaga keen. Way adag tahay marka in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada meel dhexe intay isugu yimaadaan inay ciidan isku dhafaan. Nooca ciidana la isku dhafaayo laftigiisa wuxuu ka soo jeedaa maleeshiyaad beeleed ama muqdisho ha joogeen ama kismaayo ha joogeen ama baydhabo ha joogeen ama garow ha joogeen. Haddiise rabitaan cad oo mid siyaasadeeda uu jiro dib u heshiisiin dhab ah dalka la geliyo, dawladda dhexe iyo maamulada ay si toosa u wada shaqeeyaan, hal shirin oo ajnabiya looma baahna, ciidankeena dib baa loo dhisi karaa. Waxa hadda jirana waa la isku shaandhayn karaa, waa la agaasini karaa.
Waa tahay General Galaal, maxay uga dhigan tahay dal dhisan ama qaramada midoobay iyo adduunka dhanba laga aqoonsan yahay, Soomaaliya dabcan hadda waa waddan jira, maxay uga dhigan tahay ciidamadii dalkaasi oo soo noqdo awooddeedu yeesha dal ahaan?
Waxaan bay ugu fadhin lahayd oo maaragtay hay-adda dowladdaba waxaa maaragtay muujiya waxa weeye ciidankeeda hadday ciidan maaragtay hay-ad leh oo dishibiliin leh oo hubaysan oo habaysan oo maaragtay hadday leedahay dowladdu sumcadeeda kor bay jiraysaa, nabadgelyadeeda gudaha iyo dibaddana way daafacanaysaa. Marka wax weyn bay u tahay. Haddana dhibaatadan haysa oo dhan waxa weeye oo dowladda iyada daciifka ka dhigaya ciidan bayan lahayn, ciidankaas oo jinabiga ah ayaa uu ciidan ah, ayagana haatan ma dhigi ciidankaas uu waxunbuu sameeyo ha u waaqabtay nimanku runtii haddayn jiri lahayna meesha kuma wada hadalneen.
Qofka ciidan noqonaya maxaa looga baahan yahay in lagu soo xusho oo qofkaasi shuruudaha laga rabi karo qof ciidan noqonaya maxay tahay looga baahan yahay xilligaagii, bal haddaad dib u eegto waqtigii barsamaadkii Soomaaliya ciidan xooggan ay lahayd maxaa lagu soo xulan jiray?
Waxaa lagu xulan jiray horta lama dhigi jiray yaa qabiil hebel ah, haddana dadko dhan inuu ku jiraa oo way lagama maarmaan bay ahayd. Marka matalan aniga waxaan joogi jiray qaybta 21 dhexe boostaas ayaan askar ka soo qori jiray, xudurna la soo qori jiray. Marka yaa reer yaa reer xudur ayo yaa reer boostaas ayo ma dhahaysid, waxaan boostaasaas dhigi jirnay. Waxaan leenahay maqla 21 askari baa la rabaa ama 10 askari baa la rabaa soo safta, marka waa la xulanayaa adiga criteria jirta xagga dhirirka xagga maaragtay caafimaadka inuu saacsan yahay waxyaalahaas oo dhan baa laga eegaya. Marka adoon dhigin qabiil hebel ayaa meeshan jooga, askarigana waxa la rabaa inuu xuquuqna leeyahay waajibaadna leeyahay. Ninka xuquuq dhisa haddaadan ballan qaadi karin waajibaadkaasna ma fulinayo, waajibaadkaas ugtaa waajibaad ka sugi karta male garanaysaa. Haddii waa karaa waxaad maqlaysaa 2-3-4 bilood waxba laba siin
waa tahay haatan xaalka
wadadu soo istaagaya
zaari wax yar aan soo dhexgalo jeneraalka runtiisin waxaan xasuusin lahaa hadda organicadii in loo sameeyey ciidanka ay ku dhisan yahay marka organic lagu dhisay waxaa kaloo aad uga hadlay
organic maxaa ka wadaa maxaa waaye macnaha
ciidanka dhismihiisa waa organic waa hawaaye soomaali ahaan I think waxaa lagu yiraahdaa
waa habeysan ma ka wadaa
waa inuu dhisan yahay qaybihiisa kala duwan oo dhan inuu u dhisan yahay hadda marka. Laakiin waxaa ka maqan runtii oo jeneraalkana uu ka dhawaajiyey waa daryeelka ciidanka oo dowladdana awood dhaqaale runtii aanay u lahayn. Ciidankeenna kuwa dagaalamaya oo safka hore ku jira oo maanta la dagaalamaya Al-Shabaab waa ayaga AMISOM taageer unbay u yihiin xaqiiqdii. Marka laakiin ma haystaan qalabkay u baahan yihiin iyo daryeelka ay u baahan yihiin. Sideedaba dowladnimadu waa awoodda iyo haybadda ciidanka siduu hadda jeneraalku sheegay, laakiin ciidankana waa sida ilmahaaga oo kale inaad u dhaqaalayso oo dhaqaalihiisa iyo daryeelkiisa iyo hoygiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabkiisaba aada looga taxadiro ayaa loo baahan yahay.
dowladdana xaqiiqdii awooddaas dhaqaale maanta ma laha. Waxaan marna looga maarmin iskaashi gudaha ah oo gobollada iyo dowladda iyo dibaddana in la helo oo si loo helo ciidan awood leh oo hanan kara amniga dalka gudaha.
Waayahay mudane, waad mahadsan tahay. General Galaal, haddaan dib bal kugu soo yaro noqdo,
dowladdu waxay maaragtay si maaragtay deeqsinimo leh si deeqsinimo leh ay u faraqday garaadihii la bixinayay nuuc kastaa ahaadeene garanaysaa urur haddii tiradiisu ay 500 tahay waxay sida caadiga ah 180 inay dabla ahaataa dable analisna lahay hadda ma dhacayso baladooda waxaa laga sheegay nin kabtan ah oo sidare u taagan maxaa jira wax ka hooseeyaa la waayay marka cilada weyn oo kusoo baxaysa dowladda waxa weeye garaadihii ay faraqday iyo wixii ay siin daysay hadhow sayba ugu soo celi maayaa la soo celi karo
waaye
ninkiina gargaaro ku rabay marka dhibaato
maxaad arintaas ula jeedeen markaad sameyneyseen Cabdixakiim Qiyo haddaan adigu ku weydiiyo su-aashaasi wasaaradda gaashaan dhiga
tan oo arrinta ku saabsan
garaada bixinta iyadoo loo meeldayeen
jaari horta arrintan garaada bixinta wax naga horreeyay waayo oo dagaalkii sokeeye markuu dhacay oo ciidamadii la kala diray kadib ku meelgaarkii dowladii ku meelgaarka la soo dhisay waxaa bilaabatay rag inay iska labistaan oo garaadooyinka ay maaragtay ciidamada ay labistaan ayagoon aan soo marin tababaradii ama khibradii laheen iyo tababaradii loo baahnaa ayagoon soo marin taas waa jirtay iyo garaadooyin la bixiyeyna waa jireen laakiin waxaa ka badnaa kuwii la xirtay runtii kadibna wasaaradda gaashaan dhiga hadda markii aan ku meelgaarkii ka baxnay waxay samaysay guddi dib u eegis ku sameeyey garaadada ciidanka oo dhan waana guddigaas howshiisa way soo dhameeyeen markii uu wasiirka maxamed sheekh ahaa ayay soo dhameeyeen gudigu waxayna soo saareen nin dad intii saraakiil aheed oo xaq u laheed oo soo martay tababarkii looga baahnaa iyo kuwa iska xirtay garaadaha oo dagaaladii sokeeye ka faa'iidaystay waana kuwii oo iska xirtayna meesha waa laga saaray waxaa jooga hadda oo shaqeeya waa dadkii saraakiishii tababarka soo maray khibradda lahaa runtii
waa tahay
laakiin zahra iyo mudane wasiir markaad fiirisid tirakoob ahaan ciidanka haddaan ciidan qaran leenahay ee soomaaliya maanta ay tirsataa 70% hal reer buu ka yimid maadaama reerihii kale aysan muqdisho wada tegi karin 70% hal reeruu ka yimid maadaama wasiiradii difaaca u dambeeyay reerkaas ahaayeen 70% kasoo harayna hal reer buu ka yimid maadaama halkaas reer ay ra-iisul wasaarayaashii u dambeeyay ahaayeen ciidan noocaasa marka maxaa loo sheegi karaa reer kismaayood haddii ay sameystaan guuto reer kismaayaa ama reer baydhaba hadday la yimaadaan guuto hal reer oo reer baydhaba ama reer garow ay la yimaadaan guuto hal reer garow waxaa loo baahan yahay inta laga baxo noocan maleeshiyaadka in loo baxo
laakiin doctor ibraahimow dowladdii qabiiladii oo dhan way u dhan yihiin oo waa hab federaal oo dadkii oo dhan ugalay wasiirada way ka dhex muuqdaan ra-iisul wasaarayaashu hadba way isbedelayeen golaha wasiirada sidoo kale gaashaan dhiga marka taasi waxaan filayaa xoogaa dhinaca kale haddaan u dhignahaye cabdixakiim
maya waa conseynka uu qababa professorka waa jiraa oo horena dowladda runtii xamar unbay ka shaqaynaysay oo ma jirin gobollada dalka oo gacanta uguma jirin laakiin maanta ciidanka aan haysano waa ciidan ka kala yimid meelo kala duwan sida matalan gedo bay iyo bokool iyo jubbooyinka jubbada hoose gaar ahaan iyo gobollada dhexe sida hiiraan iyo maaragtay galgaduud waa laga keenay iyo gaal iyo maaragtay gaalkacyada sidoo kale garowe sidoo kale Puntland ciidan oo ay oo aan tiradiisa badneyn ayaa dowladda tababarka u qaaday dibadda oo dib loogu soo celiyay
waan idin ku soo noqonaya adinka labadiina
awooddii runtii la isugu dhafi lahaa dhaqaale u baahan tahay dhulka inuu nabad yahay u baahan tahay waxay u baahan tahay diyaarado ama gaadiid oo ciidankaas isugu dhafo awooddaasna weli dowladda ma haysato oo taageero cid ku taageertana lama hayo
waa tahay General Galaal haye
waxaan jeclaan lahaa inaan afarta ku fiiqo xataa waagii barisamaadkii soomaalida iyo awooddeeda garanaysa ama dhaqaale ama iyo baahidii ciidanka isma daboolayn wax weyn waxaa nala qaban jiray dowlada ajnabi ah oo qarashkeeda iyo waa iyo qalabka iyo wax walba نلد دبوري كيري حال إسلامي هذا لفتيه هذا اللي هيرين دولة وين ومعركة أيضا ما تناين منطقة تناين نبض أونا هيك أصلعه سواء علينا أي معركة هالأكتر هذا اللي هيرين وسواء كري اللي قصوا معركة إن أي عيدا شيء أوبا هنطاي أوبا هذا خنطة كسلة سر إن كري بسطه وأكان إسلام
لكن ذلك لفتيس
تاجيرو عالم أما الجوار هاتو أما هالدور هاتو ووحص دولة جهان كسفية دولة جنوا على الروا أسكري إنه خارج يوغاندا وأسكري وحص حوي وحمل كنا عكوتاي جيدا كان جيدا كورو تشيري تشيري هي بي سي وحولا أسكر محاد يوانو ده وحص شو شراكي سيجنتي شراكي شي عيدا كتبابري تلاتشو
لكن ذلك هو بربري وقبي أهم بوحي لأن هذا واحد مودا إن وحلي بيبايو وقت كان أو وح بدن أي سجرين أو سيده رودن كوسا هين مر هدي أذنك إن كالنتي إن كوجرين سو ما هبون إن وحون دولة ده هذا أي مارك تدبو بلودو
ما هو هبون تاي وهبون تاي لكن وحلي هاي اشكري نن إسبانش أنت لوك يعني وأف إسبانش بعلاقة وأف إنجليز لوسي ترتشوي السؤال لوسي ترتشوي وحسوا جال عسكري وفهمها بقى وأبغلك والله وعطنا من نبى مركا أنا الله أنت يوغاندا اللي قلناه إن وقتك قولي سلوك طاوبه
أنت أسوا جرتي ورنتي ولكن دروف تأيا كنتي دولديو عن ميل وين هيسن وحمر لفت جيدا حتى قيبير أو meel wax lagu tababar aanay haysan gacanta ugu jirin oo al shabaab ay ka talinaysay duruftaas runtii ay durufaas arintaas oo durufta keentay maanta waa laga gudbay ciidamadii Uganda lagu tababari jiray maanta gudaha ayaa loo soo raray oo waxa lagu tababara dalka gudihiisa xariyaha ka xariyo kala duwan haday noqon lahayd harada Al Jazeera ama beled doogla haday noqon lahayd qaada
in adiga in wasiirki hore gaashaan dhiga ciidamada waxaa jira ee la yiraahdo danan iyo gaashaan iyo unug iyo gooni gooni oo si gaar u tababaran oo aan ka sida la leeyahay aan ka amar qaadan wasaaradda arrimaha gaashaan dhiga dawladda oo iyaga in maaragtay goonina u howlgalo joogo Muqdisho marka say isu waafaqayn ciidamadan hadda la dhisay ee ah kuwan military
ciidamadaas gaashaan ay hadeen noqon leed maaragtay danan waa ciidan danan yaan leen ciidamada gaashaan waxay hoostagaan wasaaradda amniga dalka oo waxay ka mid yihiin ciidanka nabad sugidda markii runtii la arkay in dagaalka maanta iyo dhibaatada Soomaaliya ku jirto ayaanay ciidan caadi oo conventional ah marka kaliya wax ka qaban karin oo dagaal argagixiso uu yahay loona baahan ciidan si gaar ah oo xirfadeysan loo tababaray oo arintaas wajaha in la helo ayaa loo tababaray runtii waana la arkay kartidoodii waxa ay qaban karaan waa la arkay ayaga runtii waxaana taageeray arintaas dalka Mareykanka oo aad maartay gacan ugu siiyay dawladda in ciidankaas loo tababaro oo dhaqaalihiisa iyo hadeen noqon lahayd qalabkiisa ay taageero xoog leh ay ku bixiyeen runtii marka laakiin wasaaradu sidoo kale leedahay ma oo waxay hoos tagaan wasaaradda ama nabad sugidda ayay ka amar qaataan cid kalena kama amar qaataan
maxaa si gaar ayaga loogu tababaro sidaasi aadka loogu dhiso micnaha
waxaa loogu tababaray waxaa la rabaa inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo la xiriira xagga la dagaalanka argagixisada marka runtii waana ciidankaas oo noocaas oo kalena maanta waa loo baahnaa maadaama dagaalka lagu jiro maanta uusan ahayn dagaalkii caadiga ahaa ee loo yaqaanay conventional war oo laba ciidan iyo laba dowlad oo dagaalamaya aanay ahayn oo ay lala dagaalamayo dad argagixiso ah oo raba inay maaragtay targetkooda noqdaan shacabka iyo meelaha oo maaragtay soft targetka loo yaqaano in la helo ciidanka noocaas oo kale oo tababaran oo taageerada ay u baahan yihiin loo heli karo
waa tahay Dr. Ibrahim waxaan siinayaa farax
wasiirka wax yar waxaad moodaa inuu ama afa ku dhufanin ama uu qeyra xishooday qorshaha ugu horreeya ma aha in Soomaali laga kaalmeeyo maadaama aanu dagaalkii caaniga ahay laba ciidan ahayn in ciidan khaas oo noocaan oo kale u tababaran loo baahan yahay kaliya wuxuu ku bilowday
dana shisheeyo markay Soomaaliya geli wayeen wax ka qaban wayeen ay yiraahdeen yaa idin ilaalin kara noocay mis oo la rabeen khatarta ugu weyn ay Soomaalida ku dhacdo kadib ay jaanibta soo gaarto ah laakiin dhinaca kale annagu wana anfacay oo wuxuu noqday bilow noocun ciidan oo khaas si gaar ah u tababaran uu noqdo waxa se naga maqan caqligii ahaa in aragti fog ay dowladda dhexe la timaado uga faa'iideysato in si tartiib tartiib ciidan noocaas oo kale ay dal walbaba waxoogaa ka tababarato qabaailka Soomaalida oo dhanna ay iska wada arkaan oo sidaas wax lagu dhiso waa run in beesha caalamka ay juhdi badan na gelisay oo laga soo raray xaruntii tababarada oo midowda reer yurub ay noogu hayeen ood noogu tababarayeen ciidamada qaranka yugandoo kale dalal khaasan oo asxaabana ay wax noo soo tababari jireen kulli muqdisho loo soo leexiyey laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid weli tababarayaashii waa ajaanib sida jeneraal Galaal uu sheegay waxaa loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo tababarayaashii sergite la yaqaanay ee afka soomaaliga dadka ku baray taasna dollar ama euro ka yimid maraykan iyo reer yurub toona laguguma ogolaanayo waxaad u baahan tahay dollar ay soomaalidu keensatay waxaa cad in qof kasta oo soomaaliya oo hal dollar bixiya wax badan qaban karo marka waxaan u baahannahay waxaad moodaa in shartu ay ka qurantay dowladda dhexe inay la timaado rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad oo qaabkii amniga soomaaliya la wajiilaayo soomaaliya hal wasiir oo difaac dhasee qaada waa in siyaasadda difaaca ay dowladda dhexe dejiso tan arrimaha dibadda dowladda dhexe dejiso maaliyadda ay dejiso sirdoonka ay gacanta ku hayso dowladaha hoosena ay maamuladooda hoose u samaystaan dowladda dhexena ay shaqadeeda u daayaan
gubernatore
inay ku fakaraan baa nin walba rabaa inuu madaxweyne noqmo toban madaxweyne hal jamhuuriyad qaada
waa tahay wasiir kore gaashaan dhiga aan siiyo waqtiga ayaa sii dhammaanaya waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bal gunaanadno sida xal ay ku noqon karto ciidamo kala duwan oo la isu keenay sida ay ciidamo qaran u noqon karaan oo wax macno leh ay uga soo bixi karaan haye cabdixakiim
ciidan qaran sidaan horey u sheegnay saaxiibadeedana ay u sheegeen suurtagal bay tahay in la helo ciidan qaran oo awood u leh inay hantaan amniga dalka gudihiisa haddii dhaqaalo loo helo inuu helo dhaqaalo ku filan oo asaga noloshiisana uu ku daberi karo reerkiisana uu u dhaafi karo oo ay meel kale joogaan runtii dhamaan marka waxay u baahan tahay keliya in ciidamadaas runtii hadda joogo oo ka yimid maleeshiyaadkii hore laakiin naftooda iyo dhiigooda qaaliga u horeeya dalkooda in la tayeeyo tababaro dib loogu celiyo oo disibliinkooda iyo tayadooda laga shaqeeyo islamarkaasna daryeelka ay u baahan yihiin la siiyo
doctor ibrahim farax haye
wuxuu dhanna waxay ku soo wada noqonaysaa muhiimadda ay leedahay in dowladda dhexe ay la timaado rabitaan siyaasadeed keliyadna ma ahane maamulada kale ay wax kala dhexeeyaan in laga faa'iidaysto khibradda ay leeyihiin dadkii kusoo jiray fiilkan amniga oo jeneraallale oo korneylla leh oo khubaro kala duwan oo fananka kala duwan ee ciidamada leh waxay kaloo u baahan tahay dowladda inay la timaado laba arrimood oo muhiim waa mid kaar soomaalida loo isticmaalo oo ah tawaaduc in qof kasta lala fariisto iyadoo la isku dayay in la qanciyo haddana aan la halmaamin hadafkii guud ee qaranimadii dowladnimada jidkii loogu socday iyo kaar kale oo ah mid diblomaasiyadeed oo la rabo in deriska lagula tacaamulo xubnaha beesha caalamkana lagula tacaamulo ilaa laga kasbado inay ku qancaan dantooda inay ku jirto in soomaaliya ay cagihiida isku taagto ilaa ciidan rigli ah oo ay soomaali leedahay la helo nabad iyo caano iyo dowladnimo midnana looma fadhiyo haddii la beeleeyana imtixaankanaan ku jiraynaa haddaan fakarno oo qarannimo beegsanana
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo jooga magaalada tan washington jeneraal maxamed nuur galaal oo isagu ka mid a saraakiishii hore ciidamadii hore ee soomaaliya joogana magaalada muqdisho iyo sidoo kale doctor ibraahim faarax bursaliid oo bare ka tirsana jaamacadda nairobi guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay suurtagal ahaanshiyaha in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo la dhidbo ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa teer iyo kulanti dambena nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay xubinta waxaad la socoteen barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay sahra cabdiaxmed ciddi ay seegtay iyo inta jecel inay mar kale dib u dhegeysatana waxay ka daalacan kartaa websitekeena voasomaly.com hees dabacsanayaan goor dhow idin cayaari doonaa saatee balse sahre cidlaan ka codsada si kooban qodobada warka caalamka ugu weyn sahre. mahadsanid caasha dable ka tirsan ururkaal shabaab ayaa la sheegay inay maanta weerareen oo ay gudaha u galeen degmooyin ka tirsan waqooyiga bari ee kenya weerarkan ayaa wararku waxay sheegayaan in dableydaasi ay gashay degmada lagu magacaabo yumbis oo ka hoos timaada maamulka gaarisa wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya waxay xaqiijisay arrintan iyadoo sheegtay in dableydaasi laga saaray kadib markii ay ciidamada amnigu halkaasi kula dagaalameen dableydaasi ka tirsan al-shabaab ayaa calankooda madow ka taagay halkaasi iyaga oo sidoo kalena khudbada u jeediyey dadka deegaankaasi jooga dad goob jooga yaalihina waxay sheegeen in qofiisa soo miidaamiyey waxyaabaha qarxa sitay uu gudaha u galay masaajida shiicadu leedahay oo ku yaala dalka sacuudi arabiya iyadoo aan loo ogeyn ilaa hadda dadka si rasmiya halkaasi ugu waxyeeloobay qaraxa baaxadda leh oo ka dhacay masaajidka imaam cali xilligii lagu guda jiray salaada jimce oo masaajidkaasina uu ku yaalo magaalada qaatif oo ay sunniyiintu ku badan yihiin sidoo kalena waxa ay wararku sheegayaan kooxda isis inay sheegatay weerar lagu qaaday masaajid isna shiicadu leedahay oo ku yaala dalka yeman oo ay dad badani ku dhaawacmeen
aad baad umaadsantahay sahara soomaali waxay tiraahdaa keena loo kaydiya mar haddii qodobadii warka caalamka ugu waaweynaad nala socodsiisay heesta dhegeystayaasha naga tegeynan waa dhinacaaga
waa hagaag waa cawaale sidaa dadkuba ay maqlayaan cawaale aadan aan wada dhegaysan
kaasi macaan ee haddana degan ee fanaanka da-da yar cawaale aadan ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii caweysnimo waxaan mar kale kulmaynaa haddii aadla berbero saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horeysa v o waxaydan leedahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.